wah kalau sekolah agama, sekolah pesantren udahlah, nggak bisa jadi kaya gitu.
Ada sebagian mereka yang Ustaz, kita pengen belajar buat podcast yuk gitu. Wow. Atau kita pengen gimana caranya kita bisa jadi YouTuber.
Tapi kalau misalkan hanya itu Ustaz, sebenarnya kan sama aja ya sama pesantren-pesantren lainnya. Apa yang Ustaz lakukan agar generasi sekarang, terutama santri-santri yang Ustaz ajarkan di Mahad Al-Hijrah ini, selain agamanya juga bagus, tapi mereka juga bisa berkompetisi di dunia luar.
Bisa jadi inspirasi.
Jadi kalau sampai sekarang masih ada yang nanya, kenapa sih sekolah-sekolah sunnah itu mahal gitu ya, sangat tidak ramah dengan kami-kami yang ekonomi mungkin masih menengah ke bawah gitu. Nah ternyata sekarang ada solusinya banget. Ini sangat inspiratif. Di Pekanbaru ada guru kita Ustadz Maududi Abdullah Hafizullah Ta'ala mendirikan Markas Sunnah Nusantara ya, bersama seluruh kaum muslimin di Nusantara, dan disupport oleh pengusaha-pengusaha muslim untuk operasionalnya, untuk donasinya. Akhirnya apa? Akhirnya terwujudlah sekarang namanya Mahad Mulazamah Al-Hijrah. Betul Ustaz ya?
Ya betul.
Nah alhamdulillah akhirnya hari ini kita langsung kedatangan salah seorang guru ataupun Ustaz di sana, yaitu Ustaz Maman. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Ustaz. Jazakallah khair. Terima kasih banget Ustaz.
Waalaikumsalam jazakallah khair.
Udah menyempatkan hadir ya di sela-sela kesibukan Ustaz nih mengurus ratusan santri.
Alhamdulillah ya.
Dan kita dari kemarin tuh pengen banget bahas ini ya. Karena kan podcast jadi inspirasi ini kan Ustaz. Podcast tempat dimana kita mensupport para pengusaha muslim bisa cerita Ustaz.
Iya, iya.
Bagaimana caranya membangun sebuah usaha? Bagaimana caranya bisa bangun bisnis? Ya, tapi kan kalau ngomongin dunia gitu, Ustaz ya. Nanti kan para Ustaz ini negor nih. Ini kalau kesibuknya di dunia aja, kapan mikir akhiratnya? Nah, jadi kita sediakan juga salah satu arah buat teman-teman pengusaha muslim yang mau mencari keberkahan dalam hartanya juga. Ternyata ini ada Mahad Mulazamah Al-Hijrah. Artinya teman-teman semua, bapak ibu, ya saudara-saudaraku sekalian, bisa support nih Mahat ini ataupun pendidikan ini ya, dengan apa? Dengan tentunya cara infak dan donasi, nanti kita jelaskan gimana caranya. Oke Sat, kita bahas dulu dari awal Sat ya.
Baik.
Kita lihat at Markas Sunnah Al-Hijrah. Pusat Halaqoh Ilmiah Islam terbesar di Nusantara.
Iya.
Ini benar Sat?
Iya, kita lihat ya. Di sini Markas Sunnah Al-Hijrah tertulis di situ Pusat Halaqoh Ilmiah Islam terbesar di Nusantara. Ini menjadi salah satu cita-cita kita nantinya, insya Allah Ta'ala, semoga Allah mudahkan. Dan tentu cita-cita adalah suatu hal yang jadi tujuan.
Baik.
Ada proses di sana, ada proses dan sekarang masih beranjak di awal. Ini masih beranjak di awal dan begitu banyak perjuangan dan hal-hal yang harus kita kerjakan di sana gitu ya. Dan kita harus betul-betul bermujahadah, berusaha, dan tentunya kita butuh bantuan dari para segenap kaum muslimin untuk hal-hal seperti ini bisa terwujudkan. Karena untuk menjadikan pusat halaqah ilmiah terbesar di Nusantara, ini butuh perjuangan yang sangat besar. Dan untuk hal-hal tersebut, itu memang butuh effort yang luar biasa ya. Dan diantaranya ya mungkin seperti podcast ini ya. Podcast ini juga bisa menjadi salah satu bantuan, sehingga ini menjadi salah satu arah agar cita-cita kita bisa tercapai.
Kalau dulu orang bilang sekolah sunnah mahal, Ustaz Maman setuju gak?
Relatif ya Bang ya.
Kenapa gitu Ustaz?
Karena memang semua butuh biaya. Dan Markas Al-Hijrah sebenarnya memberikan solusi bagi setiap orang-orang yang memang tidak mampu untuk hal tersebut. Ya. Karena kita tahu semua ada tempatnya, semua ada kelasnya, ya. Dan kita menjadi salah satu pilihan bagi orang-orang yang memang menuju hal-hal yang seperti ini. Karena perlu diketahui ya, Bang ya, istilah mulazamah ini masih belum melekat di masyarakat kita. Pendidikan kita itu masih melekat dengan sistem kelas. Makanya yang sering kita kenal ada sistem nggak naik kelas ya. Kalau kita dulu sangat takut ya kalau nggak naik kelas gitu ya.
Malu itu.
Malu gitu. Kalau sekarang ya sama sebenarnya. Nah perbedaan Markas Sunnah Al-Hijrah itu terletak pada sistemnya yang berbeda dari sistem pada umumnya ya. Lagi-lagi kita tidak mau menyudutkan satu atau dua pihak, hanya saja kita ingin menerangkan kenapa kita menggunakan sistem mulazamah gitu. Karena sistem ini yang diterapkan oleh para ulama kita.
Oh iya, San.
Iya, jelas gitu ya. Kita kenal ada empat imam mazhab.
Betul.
Nah ini empat imam mazhab adalah orang-orang yang lahir dari sistem mulazamah gitu. Bahkan mulazamahnya bukan hanya di satu tempat, di berbagai tempat. Ya, di atas itu nanti kita akan mengenal yang namanya rihlah fi talabil ilmi.
Oh, apa itu, Ustaz?
Melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Nah, ini tingkatan yang lebih tinggi di atas mulazamah tentunya. Dan sejatinya itu betul-betul disebut dengan mulazamah. Karena mulazamah ini artinya melazimi. Kita mendatangi seorang guru, kemudian kita melazimi keberadaan kita bersama dengan ahli ilmu tersebut. Nah, ini yang sejatinya kita saksikan di dalam kehidupan para sahabat. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terkenal Abu Hurairah memiliki banyak hadis yang diriwayatkan oleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disebut dengan sistem mulazamah, dan ini yang ingin kita terapkan dalam skala yang ya mungkin ini cakupannya tidak begitu besar terlebih dahulu, tapi cita-cita kita seperti yang di sana ya, menjadi salah satu halaqah ilmiah terbesar di Nusantara, tentunya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala.
Insyaallah.
Nah, jadi sistem mulazamah itu, Bang, itu lebih kepada menegaskan, yuk kita selesaikan dulu nih satu materi. Nah, kita kan kenal ya, kalau misalnya sistem pendidikan kita, kelas 1, kelas 2, sampai seterusnya. Di kelas 1, terkadang kita mempelajari sebuah materi, dan itu selesai nggak selesai, terkadang kita harus pindah ke kelas 2. Begitu seterusnya. Nah, di sistem mulazamah, materi itu harus dituntaskan. Dan penuntasannya tidak terbatas oleh waktu. Bisa jadi penuntasannya itu dalam jangka waktu 1 tahun. Bisa jadi setengah tahun, atau bisa jadi lebih. Nah, ini yang yang lebih melekat dengan sistem mulazamah. Sehingga memang ada masanya sebuah materi atau sebuah buku atau sebuah kitab itu diselesaikan dalam jangka waktu lama. Kenapa? Mungkin karena memang si pendengar atau murid itu lebih memiliki kompleksitas di dalam memahami hal tersebut. Nah, hal-hal seperti itu, itulah yang disebut dengan sistem mulazamah secara ringkas lah ya.
Secara ringkasnya itu ya. Konsep mulazamah, Ustaz. Iya. Itu yang diterapkan di mulazamah hijrah.
Iya. Sehingga kita nggak ada kelas, Bang. Kita yang adanya halaqoh gitu.
Oh, berarti nggak ada kelas lu? Ada kelas A, B, C, nggak ada?
Tidak. Yang kita terapkan, pembelajaran itu dilaksanakan di masjid.
Oh, jadi semua kegiatan belajar-mengajar di masjid?
Di masjid.
Oh, makanya dibangun masjid sebesar ini?
Iya, betul sekali. Sehingga proses pembelajaran di masjid itu menjadi sentralisasi kita. Baik itu pelajaran Al-Quran ataupun pelajaran-pelajaran yang lain. Makanya dibutuhkan luas masjid yang cukup besar untuk itu.
Dan memang bisa menampung dari seluruh Nusantara ya?
Iya.
Wow. Akhirnya tuh kejawab ya pertanyaan banyak orang kayak gini, izin saya ya, mungkin izin. Ustaz Maududi izin, ini saya takut tegur nanti. Karena kan banyak juga beberapa orang yang kayak ngapain sih bikin masjid besar-besar? Ngapain sih bikin masjid gede-gede? Ya beberapa kan juga udah ada sebenarnya masjid yang gede-gede bahkan baru. Ya walaupun kita tahu ketika ada daurah, kita undang guru-guru kita yang di luar misalnya, saya sering tuh kan enggak memenuhi kapasitas tuh.
Iya, betul.
Sampai akhirnya keluar-keluar dan lain sebagainya. Nah, ternyata selain alasan itu Ustadz Maududi dan juga Ustadz Maman dan lain-lain ya, ada Ustadz Arif dan seluruh pihak Yayasan Nasir Jahil Tauhid, ada tujuannya itu tadi, Ustadz ya?
Benar sekali, Bang.
Memfungsikan masjid itu sebagai
tempat untuk kita belajar.
Oh, kayak ini, Ustadz, kayak Masjid Nabawi atau ya, di Masjidil Haram?
Iya, benar sekali.
Wow, ya ngerti sekarang akhirnya.
Dan bukan hanya itu ya, Bang, ya. Ke depan itu sebenarnya kita lebih luas daripada cakupan hanya sekedar santri. Jadi masyarakat umum pun nantinya akan bisa belajar di masjid tersebut. Tentunya dengan program-program yang nanti akan kita sediakan. Namun lagi-lagi kita sampaikan, tentu semuanya butuh proses. Ya, butuh proses, dan kita sekarang masih fokus di kalangan santri, usia SMP dan SMA. Atau sekarang kita buka ada usia dewasa, santri dewasa. Yang di situ mungkin akan menjadi kaderisasi kita nantinya, insyaallah taala.
Untuk menyebarkan nanti dakwah dan sebagainya, sana, ada hafiz Quran dan lain-lainnya. Wah, ini menarik. Ustaz udah jelasin ya konsep mulazamah ini, dan ternyata dari ulama terdahulu udah pakai konsep yang sama, Ustaz ya.
Iya, benar sekali.
Ini bukan konsep yang baru lagi ya.
Ini bukan konsep yang baru.
Malahan kayak yang sekolah-sekolah umum itu kan bukan yang konsep dari Islam kali ya.
Iya. yang jelas yang kita tahu para ulama kita menggunakan konsep seperti ini.
Oke. Itu berarti kayak kalau kita Ustaz kan tadi nyebut mazhab Ustaz ya. Kan kita kenal 4 mazhab dan terutama mungkin di mazhab terutama di Indonesia kan kita mazhabnya Syafi'i misalnya mayoritas. Nah, di mazhab Syafi'i sendiri Imam Syafi'i juga belajar sama Imam Malik. Ahmad, Imam Malik gitu Ustaz ya.
Betul sekali.
Itu termasuk mulazamah enggak sih?
Ustaz? Termasuk mulazamah, Bang. Bahkan sebenarnya ini hal yang sering kita sampaikan, Bang ya, di beberapa tempat. Kita orang Indonesia itu agak sedikit lucu. Kenapa saya bilang lucu? Kenapa Anda bilang lucu? Kita yang notabene-nya memegang mazhab Syafi'i, tapi cara belajar kita terkadang tidak seperti Imam Syafi'i sendiri.
Wah.
Nah, ini hal-hal yang harus kita titik beratkan. Coba kalau kita mau meniru Imam Syafi'i di dalam belajar, Imam Syafi'i ketika mau jumpa sama Imam Malik, rahimahullahu ta'ala, beliau ngafal dulu Al-Muwatta. Dan itu saya yakin ya, para pendidik sudah banyak yang tahu.
Apa kitab itu, Ustaz?
Kitab Al-Muwatta. Jadi dulu, Bang, sebelum adanya Sahih Bukhari, itu kitab yang termasyur diantaranya Al-Muwatta.
Oh, itu kitab hadis Al-Bukhari kitab hadis. Belum ada.
Belum ada waktu itu.
Itu dia Al-Muwatta.
Nah, Al-Muwatta.
Ya, mulai siapa, Ustaz?
Imam Malik, rahimahullah.
Oke.
Okay. Nah, jadi sebelum Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik, dia hafal dulu tuh. Artinya sebelum dia belajar, dia hafal dulu. Nah, metode ini kita terapkan loh, Bang.
Dia hijrah.
Iya. Ah. Jadi santri itu diharuskan menghafal matan dulu. Sekarang kita pakai Mutun Thalibul Ilmi ya. Yang juga dihafal di Halaqah Nabawi sana.
Wow.
Jadi setelah mereka hafal, mereka akan masuk ke halaqah di mana di situ nanti akan dijelaskan dan diterangkan bagaimana pemahaman mereka terhadap matan-matan tersebut. Nah, ini yang lebih tegasnya kita ingin sekali menegaskan kita mazhab Imam Syafi'i loh. Harusnya metode belajar kita juga sama Imam Syafi'i juga gitu dong.
Jadi mazhab Zaman Al-Hijrah ini sangat-sangat mazhab Syafi'i ya.
Harusnya begitu.
Karena lebih menerapkan tadi prinsip mulazamah tadi ya, belajar tadi Ustaz ya. Wow, Ustaz, tapi kalau kita ngomongin program nih, kan mulazamah tadi udah enggak ada kelas, belajarnya di masjid gitu Ustaz ya, enggak pakai sekolah dengan bangunan khusus. Tapi kalau asrama kan ada Ustaz ya.
Jelas,
asrama santri. Nah, ini di masjid kondusif enggak sih Ustaz? Proses belajar mengajar gitu ini bisa kondusif, bisa teman-teman santri itu mendengarkan, melakukan dengan baik gitu.
Masalah kondusivitas itu sebenarnya terikat dengan keseringan kita, Bang. Jadi terkadang kita melihat ada orang-orang yang belajar dan dia enggak bisa belajar kalau ribut gitu ya.
Iya. Yeah.
Nah, ini kan sebenarnya persepsi dia. Ya, persepsi dia karena tidak terbiasa belajar di tempat yang ribut. Ya. Nah, kita ingin sekali menegaskan karena konsep ini sudah berjalan dari dahulu kala. Dan dahulu kala semua pembelajaran itu dilaksanakan di masjid. Baik halaqoh, baik kajian, dan seterusnya gitu ya. Dan hampir hal-hal seperti itu selalu akan ada suara-suara yang menyertai halaqoh-halaqoh yang ada. Nah, ini yang harus kita tegaskan dan kita ajarkan kepada para santri kita. Belajar itu memang tidak harus menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita harus menyesuaikan bagaimana lingkungan mengajak kita untuk terus belajar. Nah, ini yang harusnya kita tegaskan sehingga kondisivitas memang harus kita sesuaikan.
Oke.
Loh, ini lingkungan kita seperti ini, maka kita harus menyesuaikan. Jangan sampai kita yang mencari apa yang kita inginkan. Nah, ini hal-hal juga merupakan sebuah model pendidikan yang harus kita tegaskan ke anak muda sekarang. Karena semuanya mau mereka seperti yang mereka inginkan.
Oke.
Sejatinya, Bang, ketika kita mau semua itu sesuai yang kita inginkan, selalu kita akan mendapatkan kekecewaan.
Oh, karena kita berekspektasinya.
Ekspektasi kita terlalu tinggi. Aja, iya. Nah, anak muda sekarang itu lebih banyak seperti itu. Mereka tidak mau menyesuaikan diri. Padahal dakwah kita membutuhkan orang-orang yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang akan didakwahkannya.
Nah, ini menarik, Sat. Kalau izin deh menanggapi, Sat. Sat, kalau misalkan pesantren-pesantren sekarang ya, ada sebagian dengan beberapa fasilitas yang Masya Allah, Tabarakallah gitu ya. Allah memberikan kemudahan, mungkin mereka asramanya nyaman, ber-AC. Juga mungkin mereka belajar di kelas-kelas yang ber-AC, modern, segala macam. Tapi kalau dilihat, santri-santrinya itu, kayak nggak siap tuh kalau nanti terjun ke dunia luar yang realita dunia aslinya, Ustaz ya. Saya memperhatikan beberapa gini, Ustaz. Simpelnya, saya memperhatikan beberapa santri itu karena kemewahan, malah kayak nggak kelihatan lagi ceria santrinya. Yang penting udah ngafal Quran 30 juz. Berapa banyak hafalan kamu? Kayak gitu, Ustaz. Tapi ya nggak ngelihat tuh core-nya sebagai santri yang mungkin lebih ada jiwa-jiwa bertahannya, kona'ahnya. Nah, tapi menarik ya, kita ngelihat ini di Al-Hijrah. Itu kayak beda dari tanpa bermaksud mengecilkan yang lain ya, gitu. Ini kok santri-santrinya beda di Al-Hijrah? Apa ada pengaruhnya seperti itu, Ustaz?
Ya jelas, Bang ya. Jadi, terkadang kita melihat suatu konsep atau statement, fasilitas tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas. Ya, ini harus kita tegaskan dulu ya. Jadi, jangan berpikir bahwasannya sama kayak kita beli barang. Ada harga, ada kualitas.
Ada harga, ada ya. Kualitas.
Ya. Namun di satu sisi, ketika kita melihat konsep pendidikan, tidak selalu fasilitas itu berbanding lurus dengan kualitas. Kualitas itu ditunjukkan oleh semangat mereka yang begitu luar biasa di dalam menuntut ilmu. Nah, ini namanya di dalam agama itu himmah. Nah, himmah ini sebenarnya yang memotivasi mereka untuk terus belajar.
Baik.
Nah, himmah ini dia harus menyesuaikan bagaimana lingkungannya dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan keterbatasan yang ada. Kita ada beberapa keterbatasan yang memang mungkin tidak didapatkan dari pondok-pondok yang lain lah ya.
Ya.
Seperti ruangan ber-AC misalnya di asrama, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain yang harusnya ada namun kita tidak ada atau belum ada. Namun di sisi lain, artinya di Al-Hijrah tidak terlalu minim kok fasilitasnya. Dari sisi-sisi yang lain, harusnya para santri harus bersyukur. Karena banyak hal-hal yang lebih malah dari pondok-pondok yang lain gitu ya. Namun ala kulli hal, kita harus betul-betul menegaskan ke santri, hidup dengan kesederhanaan itu bukan suatu hal yang harus kita jauhi. Keterbatasan yang ada, jangan membatasi kita untuk terus belajar. Dan yang paling penting yang kita tegaskan adalah pembelajaran di markas itu lebih kepada bukan ingin mencapai popularitas atau banyaknya ilmu yang mereka dapat, tapi bagaimana mereka beramal. Bagaimana mereka beramal? Ini yang selalu disampaikan oleh guru kita ya, Ustaz Maulidi Hafizallahu taala. Kalian belajar di sini harus beramal. Harus beramal. Karena ilmu yang tidak diamalkan itu sia-sia.
Oke.
Nah, sering sekali beliau sampaikan dan ini juga harus kita tegaskan, ini bentuk amanah kita di dalam menyalurkan infak dari para muhsinin. Karena dari amal itu, Bang, itu yang akan menghasilkan pahala.
Oh, artinya orang udah spend duitnya tadi, udah bantu, udah donasi, udah berinfak. Ketika anak-anak tadi mengamalkan ilmu tadi, muhsinin ataupun donatur tadi juga kebagian.
Iya, itu yang kita tegaskan. Jadi kita betul-betul memaksimalkan infak daripada muhsinin itu untuk kebaikan mereka juga. Dari mana? Dari para santri, dari para jemaah, dari para guru-guru yang berusaha untuk menjadikan itu sebagai ladang pahala untuk kita semua.
Izin saat tadi saat menanggapi kayak, ya sebagian boarding school atau sebagian pesantren, kita gak sebut nama, kita gak, ya mayoritas lah hampir, atau kita ngomong ini secara umum ya, izin gitu. Ya santrinya sebagian tadi di asramanya ber-AC, nyaman, kita gak nyalahin juga ya secara konsep kalau memang bisa memberikan fasilitas terbaik gitu saja. Cuman kan mungkin itu yang menjadi akhirnya, wah biayanya kan harus mahal ya.
Iya.
Ya, harus ada bayar listrik, AC dan segala macam. Terus nah tapi yang jadi spotlight ini, kalau saya ngomonginnya ini San, santri ada laundrynya, nah kayak gitu kan. Ya kalau makan semua juga punya dapur gitu. Santri laundry udah tinggal siap. Terus juga apa ya, sebagian ketemu orang tuanya gampang ya, bisa seminggu sekali. Kadang ada mungkin karena sama kita Al-Hijrah juga ada masjid yang umum gitu ya, mungkin bisa ketemu hampirnya setiap hari. Nah ini kayak kalau menurut saya ini, Ustaz, menghilangkan esensi pondok pesantren yang seperti dahulu gitu. Nah ini kalau menurut Ustaz Maman gimana?
Sebenarnya teorinya bukan sekedar kita melihat esensi pondok pesantren dahulu atau pondok pesantren sekarang. Tapi lebih kepada bagaimana kita mengedepankan para santri atau para penuntut ilmu itu betul-betul bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, Bang. Jadi bagaimanapun bentuknya, karena kondisi orang berbeda-beda ya, Bang. Nah, ini yang juga harus kita perhatikan, tidak semua orang memiliki kondisi yang sama. Ada orang-orang, anak-anak yang memang dia termotivasi dengan dekatnya dirinya dengan orang tua. Ada lagi anak-anak yang ditempa dengan jauhnya dia dengan orang tua. Nah, ini yang juga ada di markas gitu. Bagi santri yang memang jauh dari orang tuanya, ya dia harus ditempa dengan itu. Bagi santri yang memang dekat orang tuanya dengan dia, dan orang tuanya berusaha untuk terus memotivasi dia ketika datang menjenguk, dan ini juga menjadi suatu bagian di dalam proses kita memberikan pengajaran terhadap para santri kita. Sehingga sebenarnya cara untuk mendapatkan ilmu itu enggak mutlak satu gitu, Bang. Ada banyak pihak dan ada banyak faktor. Begitu juga dengan yang kita kerjakan sekarang. Markas itu tidak berdiri dengan sendirinya. Markas gak akan berdiri hanya dengan adanya santri. Markas gak berdiri hanya dengan adanya para musinin. Markas gak berdiri hanya gara-gara ada yayasan atau gara-gara cuma ada guru. Kita semua berjibaku saling tolong-menolong, ta'awun, sehingga terjadilah yang seperti sekarang ini.
Jadi sebuah ekosistem saja.
Jadi sebuah ekosistem. Sehingga tanpa harus menyudutkan beberapa pihak, semua kita punya peran. Semua kita punya peran, dan masing-masing kita harus memaksimalkan peran itu.
Nah, ini menarik, Masya Allah. Sini dulu, Ustaz, mungkin saudara-saudara kita nih, teman-teman kita yang di luar, yang pengen nyari sekolah, terutama mungkin sekolah yang berbasis sunnah. Kalau berbasis sunnah ini kan artinya kan, ya di sini pemahamannya menurut Al-Quran, hadis, menurut pemahaman salafus saleh gitu, Ustaz, ya. Mengamalkan sunnah gitu. Ketika mungkin mendengarkan Al-Hijrah ini gratis kan, banyak nih yang pengen. Tapi ternyata di sini satu, gak ada ijazah. Nah, itu tadi, Ustaz, ya. Terus gak ada kelas 1, 2, 3, bahkan katanya ada orang dewasa yang bisa ikut jadi santri juga. Nah, terus juga di sini, ya, Masya Allah ya, mungkin kalau kita bilang, ya ada banyak tantangan lah ya, Ustaz, ya. Nah, kira-kira yang bisa meyakinkan para orang tua, nah, yang ingin menyekolahkan anak-anaknya di Madrasah Zamah, kira-kira gimana menurut Ustaz Maman?
Iya, sebenarnya dari media sosial yang sudah kita sampaikan, seperti di Instagram, atau apa yang juga disampaikan oleh guru kita ya, Ustaz Maududi, di beberapa postingan, itu sudah bisa memberikan gambaran kepada kita semua apa yang akan kita kerjakan di Markas Al-Hijrah. Di markas itu apa yang kita kerjakan gak jauh kok dari apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di Markas Al-Hijrah kita betul-betul melaksanakan konsep pendidikan itu memang yang menjadi inti tujuan kita adalah berilmu dan beramal. Adapun ijazah, sebenarnya kita tidak mendiskreditkan ijazah, Bang. Jadi yang mau ijazah, ya silahkan. Hanya saja kita lebih fokus terhadap ilmu syar'i. Ini yang mau kita tegaskan. Untuk ijazah, untuk sekarang kita bisa bernaung ke salah satu PKBM untuk bisa mendapatkan ijazah. Namun yang paling betul-betul kita menjadikan sarana adalah tempat di mana kaum muslimin bisa belajar dan menghasilkan ilmu dan amal tanpa mereka harus merasakan keberatan yang sangat gitu ya. Seperti masalah biaya, seperti fasilitas-fasilitas gratis tapi enggak murahan. Kalau saya bilangnya gitu ya. Gratis tapi enggak murahan gitu. Nah, di Al-Hijrah itu menjadi salah satu solusi bagi kaum muslimin. Dari sisi program, dari sisi pembelajaran, itu sudah sangat mencukupi untuk proses pendidikan anak-anak kaum muslimin. Ya. Namun untuk masalah ijazah, banyak kok solusinya yang bisa kita laksanakan untuk meraih hal-hal tersebut. Dan kita sedang fokus di masalah ilmu. Untuk masalah ijazah, kita bisa cari bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain.
Artinya apa, Ustaz? Nanti bisa pakai paket C, kayak gitu
bisa,
ya?
Bisa, bisa.
Jadi misalkan yang santri-santri nanti lulusnya dari pondok pesantren ini, atau Mahat Mulazamah, dari Mahat Mulazamah ini, juga nanti bisa kuliah, juga bisa kalau ngambil paket C dan lain-lain gitu.
Bisa, ya? Bisa. Kita punya santri-santri dewasa yang sebelum ini Bang ya, itu melanjutkan ke kuliah yang formal di luar sana. Dan bisa. Dan bisa untuk melaksanakan proses pendidikan ke tingkat selanjutnya.
Ah, pertanyaannya gini Ustaz. Kalau memang nanti ada yang sebagian ingin melanjutkan ke tingkat formal juga ataupun ke universitas dan lain-lain. Sedangkan di Mahatma Nazim Al Hijrah sendiri ada gak belajar umumnya Ustaz?
Iya. Jadi kita sendiri fokusnya ilmu syar'i. Namun dari sisi pembelajaran kita memberikan porsi dua kali dalam sebulan itu pihak PKBM yang bekerja sama dengan kita untuk datang ke markas dan memberikan pengajaran di sana.
Oh cuman sekali dua kali dalam sebulan.
Iya dua kali.
Itu belajar apa aja Ustaz?
Nah memang belajarnya disesuaikan dengan kondisi ya. Terkadang hari ini belajar bahasa Inggris, kemudian pelajaran-pelajaran sifatnya umum.
Oh bahasa Inggris boleh Ustaz ya?
Tentu boleh.
Oh enggak haram ya belajar bahasa Inggris
Ustaz? Enggak haram Pak.
Oh gitu. Mana tahu kan, oh ini kan sekolah Islam pesantren, ngapain belajar bahasa asing ini?
Enggak.
Nyari masalah nih. Oh berarti gitu. Selain itu apa lagi Ustaz?
Ya pelajaran umum seperti IPS, bahasa Indonesia, matematika, dan seterusnya lah ya. Yang memang dijadikan mata pelajaran yang akan diujiankan.
Oke, ya pelajaran-pelajaran fundamental sendiri saja. Ya, tapi dari Mahat Mulazam Al Hijrah sendiri, dari para guru-guru atau yayasan atau kesantrian, senaman juga, ini memang menekankan ini penting juga loh, ini wajib juga loh pelajaran umum ini, biar kalian juga bisa paham atau bersaing seperti itu nggak?
Ya, jadi kita memandang pelajaran umum itu lebih kepada wasilah yang mengantarkan kita kepada bagaimana kita bisa beramal dengan ilmu-ilmu tersebut. Jadi kita nggak mungkin Bang, kita melepaskan matematika sementara kita mau menghafal Quran. Bagaimana kita menghitung target?
Oh, ada hubungannya ya?
Jelas ada Bang. Itu baru yang di kalangan santri ya, kita belum lagi ke atas-atasnya. Santri punya target 1 tahun berapa juz? Kalau dia punya target 1 tahun 5 juz, dia kan harus bagi Bang. Harus bagi dan dia harus cermat sehingga dia tahu apa yang akan dikerjakannya per bulan, apa yang akan dikerjakannya per pekan. Sehingga nanti gak sampai di ujung tahun, dia tidak mencapai target yang sudah kita tetapkan. Nah itu lagi-lagi kan butuh itu. Ya, butuh berapa halaman, berapa lembar, dan lain sebagainya memang sangat dibutuhkan. Pelajaran-pelajaran umum, baik itu bahasa Indonesia, IPA dan lain sebagainya, itu sangat membantu mereka di dalam proses memahami ilmu syar'i itu sendiri.
Jadi sebagai pelengkap juga, Ustaz Maman ya.
Sebagai pelengkap dan sebagai penambah wawasan mereka.
Penambah wawasan aja, karena kita nggak pungkiri juga, Ustaz ya, kayak mungkin santri-santri kita yang ada di luar sekarang, kita juga nggak pengen ada stigma-stigma atau stereotype orang yang katakan, nah kalau pesantren sih mau jadi apa? Ntar paling jadi marbot masjid. Paling cuman jadi imam dibayar sekian ratus ribu aja. Jadi guru ngaji. Jadi apa lagi? Ya, ya mohon maaf. Sebagian mungkin mempersepsikan, wah kalau sekolah agama, sekolah pesantren, udahlah gak bisa jadi kaya gitu.
Itu gimana, Ustaz? Nah di Al Hijrah itu yang uniknya, santri akan diarahkan sesuai dengan lapangan kerja. Mungkin seperti itu. Atau skill ya, skill. Jadi kita punya beberapa area skill yang kita ajarkan para santri untuk bisa menguasai hal tersebut. Seperti berkebun, beternak, kemudian ada juga ya di situ ada barber shop. Santri juga akan diajarkan barber shop. Ya.
Ajib.
Nah, kedepannya justru malah kita ingin akan buat seperti kelas barista yang barusan kita kerjakan itu public speaking ya.
Oh iya kemarin sama Coach Riko Abul Fati juga Rico,
kan. Nah hal-hal seperti itu kita memfasilitasi santri-santri yang memang berkemauan dan punya kemampuan di sana. Begitu juga di bidang media ya Bang ya. Di bidang media seperti hal-hal seperti ini ya. Itu santri kita banyak yang memang memiliki skill.
Udah ada yang ini gak pernah kayak mungkin operate kamera, kan ada hasil TV juga tuh waktu di...
Kalau untuk masjid, masalah pegang-pegang kamera dan sebagainya, ada. Itu bukan ada, justru malah suka gitu ya.
Wah, rata-rata banyak yang pengen gitu, Zat.
Banyak yang pengen, bahkan sebagian mereka justru malah
kalau saya bilang tergesa-gesa.
Oh.
Ada sebagian mereka yang Ustaz, kita pengen belajar buat podcast yuk gitu.
Wow.
Atau kita pengen gimana caranya kita bisa jadi YouTuber dan seterusnya gitu ya.
Izin Ustaz.
Ya.
Itu Ustaz provide boleh.
Nah, tunggu dulu, Bang.
Oh, gitu enggak maksudnya? Dulu. Maksudnya kalau Ustaz Maman kan harusnya apa itu enggak boleh haram gitu. Enggak gitu.
Tunggu dulu.
Ya? Oh, gitu.
Nah,
gitu.
Jadi YouTuber kan cuma wasilah ya.
Okay.
Konten dan lain sebagainya. Jadi yang saya sampaikan masalah jadi YouTuber, buat podcast, ngonten dan seterusnya itu gampang dipelajari. Tapi yang repotnya apa?
Apa
kontennya.
Masyaallah.
Kontennya itu repot loh gitu. Kalau yang dibuat kontennya adalah suatu hal yang malah menyesatkan umat, wah ini bahaya.
Oh, ya. Ke sana.
Oke okay sih, konsep yang mau kita buat kontennya umum. Tapi kalau enggak tahu hukum-hukum syariat, hukum-hukum agama, bisa jadi kita melanggar dan itu jadinya berbuah dosa. Nah, kita ingin santri apapun nanti ke depan yang akan digelutinya, yang akan dijadikannya sebagai lahan untuk mencari nafkah, kewajiban mereka, itu semua diatur oleh aturan syariat.
Wow, artinya fundamental, terus mereka punya fondasi.
Iya.
Biar enggak salah langkah Ustaz ya.
Benar.
Tapi apapun medianya, apapun
profesinya,
profesinya ya, teknisnya bagaimana, boleh.
Boleh.
Selagi enggak melanggar aturan syariat.
Nah, itu yang mau kita tegaskan, Bang.
Wow.
Jadi orang yang belajar agama itu bukan saja mentok jadi imam masjid, jadi marbot dan seterusnya. Ya.
Yeah.
Dan sebenarnya itu dibutuhkan loh. Ya, dibutuhkan di umat kita. Kalau enggak ada marbot, siapa yang ngurusin masjid?
Nah,
gitu loh.
Ini tolong ya. Emang mau ngepel masjid tuh.
Iya gitu. Terkadang kita dengan ucapan-ucapan seperti itu terlalu merendahkan pihak-pihak yang seperti itu ya. Padahal tidak jarang masjid itu kebingungan mencari siapa kok imam masjid kita yang mau kita jadikan imam. Ketika kita berimam dengan orang-orang yang enggak bagus bacaannya, kita risih loh, Bang. Kita risih, enggak nyaman.
Enggak khusyuk akhirnya.
Nah, padahal kita pun disuruh jadi imam, kadang kita enggak bisa gitu ya. Tapi kita komen luar biasa.
Ya, karena kan kita negara supporter sepak bola, saat komen aja bisa.
Iya, begitu, Bang.
Wah, keren, Masya Allah. Tapi yang saya lihat itu perspektif Ustadz Maman ini menarik loh sebagai kesantrian di Mahat Mula Zaman Hijrah. Nah, kayak tadi kan santri-santri banyak yang pengen skill-skill umum juga dan Ustadz kan provide. Kemarin panggil Coach Riko Abul Fatih ngajarin public speaking. Karena kan juga mungkin penting Ustadz ya, banyak juga guru-guru kita ataupun banyak juga asatis-asatis di luar yang ilmunya bagus, Masya Allah pemahamannya lurus segala macam, tapi cara komunikasinya mungkin kurang. Apa ya kalau dibilang bukan tipikal-tipikal orator atau seperti itu Ustaz ya. Nah, di Alija udah concern tuh ya.
Concern lebih kepada pendukung ya, pendukung karena sebenarnya kalau isinya enggak ada, maka kemasannya enggak laku, Bang.
Walaupun isinya itu sebenarnya sangat-sangat daging menarik gitu Ustaz ya.
Iya. Jadi sekarang kita jangan perhatikan kemasannya gitu ya.
Oke. Okay.
Kalau kemasannya kita fokus di kemasan, isinya kita lupa, nah ini akan mengecewakan. Kita beli barang, kita fokus kemasannya bagus, nah yang kita jadikan kemasan itu modelnya seperti itu. Konsep jadi YouTuber dan selainnya ya gitu ya. Itu kan sebagai pembungkus. Nah, adapun isinya adalah materi ilmu yang akan mereka bawa di situ.
Itu dia. Pertanyaannya, ilmu apa yang paling menjadi fokusnya Mahat Mula Zaman Al-Hijrah atau ilmu apa yang paling ditekankan di sini Ustaz oleh ustaz-ustaz ataupun para pengajar yang harus dipelajari sama santri Mahat Mula Zaman Al-Hijrah? Contohnya simpel gini izin Ustaz, kayak ada sebagian pesantren yang jago di hafiz Quran, tahfiz. Ini jago di bahasa Arab. Nah, Mahat Mula Zaman Al-Hijrah spesifikasi sendiri apa kira-kira?
Lebih kepada Al-Quran dan bahasa Arab.
Al-Quran dan bahasa Arab.
Nah, ini dua poin besar yang sekarang kita kerjakan. Meskipun ke depan kita punya banyak programnya. Tapi dua poin ini menjadi dasar besar kita untuk memahami ilmu-ilmu syar'i yang lain. Karena tanpa Al-Quran kita akan merasakan kesulitan untuk bisa memahami agama. Begitu juga dengan bahasa Arab. Literasi, literatur yang ada itu mengharuskan kita untuk bisa memahami bahasa Arab itu sendiri.
Artinya anak-anak hafal Quran Ustaz ya?
Iya, benar.
Berarti ditekankan juga untuk sekian juz, berapa banyak hafalan yang harus dikejar, target.
Benar Bang, bahkan kita sudah memberikan fasilitas untuk saat ini santri-santri kita itu dipersilahkan untuk mengambil kelas sanad. Ya, kelas di mana santri-santri yang sudah selesai 30 juz, kemudian dia beranjak ke tahapan berikutnya, itu kita berikan fasilitas, ada halaqoh, mereka bisa mengambil sanad di markas.
Wow, Masya Allah ya. Itu kalau udah punya sanad, artinya kan makin maksimal lagi.
Iya.
Wah, keren. Kita juga tahu tuh ada seperti Ustadz Muhammad Ma'ruf kan juga mengajar di sana, Ustadz ya, yang punya banyak kiroat dan lain-lain. Itu santri bisa belajar juga seperti itu.
Iya, benar.
Nah, tapi kalau misalkan hanya itu, Ustadz, sebenarnya kan sama aja ya sama pesantren-pesantren lainnya. Apa yang Ustadz lakukan agar generasi sekarang, terutama santri-santri yang Ustadz ajarkan di Ma'had Al-Hijrah ini, selain agamanya juga bagus, tapi mereka juga bisa berkompetisi di dunia luar, di masyarakat umum gitu.
Berkompetisi di dunia luar lebih kepada bagaimana mereka bermanfaat di dunia luar. Karena bermanfaat ini adalah bagaimana mereka bisa bermuamalah dengan ilmu mereka. Sering sekali kita dapati santri pulang dari pondok nggak mau bermuamalah dengan masyarakat, nyendiri, tidak pandai berkomunikasi, tidak mau gabung ke masyarakat. Nah, ini hal-hal yang saya sering tekankan bahwasanya kita sebagai muslim itu harus bermanfaat buat manusia yang lainnya. Dan ini yang sering kita tegaskan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bentuk kebiasaan awal bagaimana kita memperhatikan dan punya rasa peka sosialitas di tengah masyarakat. Karena orang-orang yang gak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, itu dia gak peka dengan kebutuhan masyarakat kita. Sehingga dia gak mau lihat di sekeliling kita butuh apa gitu. Oh, masjid kita nih butuh ini, yuk kita kerjain. Dan ada jiwa yang merasa terpenuhi di sana gitu ketika mereka melakukan hal itu. Ada kesenangan tersendiri gitu. Nah, ini hal-hal yang memang terus kita tegaskan, terus kita sampaikan ke para santri. Dan lagi-lagi dengan pengalaman-pengalaman yang ada, kita sampaikan bahwasanya santri harusnya begini. Santri gak boleh mengucilkan diri. Santri gak boleh terlihat eksklusivitas di tengah masyarakat. Dia harus pandai membaur tanpa harus mengerjakan hal-hal yang berbuah dosa.
Bertentangan gitu ya. Walaupun kita gak ikut-ikutan meyakini atau melakukan sebuah hal, tapi kita juga gak harus mengasingkan diri gimana gitu Ustaz ya. Sehingga kesannya kan orang ngeliat aneh nih gitu. Ini menarik. Coba kita lihat dulu Instagram Markas Sunnah Al-Hijrah. Kita ngeliat beberapa kontennya Ustaz. Yang bagian santri ya. Coba kita scroll dulu, sambil scroll ada beberapa nih. Nah, ini menarik ya. Karena juga Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini kan selain ada santrinya, ada pusat alakonya, ini kan tetap juga sebagai basis dakwah Ustaz ya. Kajian-kajian Islam, bahkan konten kreator juga ini Masya Allah tergabung di sini juga, kita provide, kita support.
Nah, itu tuh pembekalan camping santri Bang.
Coba lihat pembekalan camping santri.
Ini materinya tentang bertahan hidup
di alam. Ini ada pramuka juga Ustaz.
Ini di antara bentuk kegiatan kita di masa-masa setelah ujian. Jadi ini kegiatan di mana santri ingin melaksanakan hal-hal yang ya memberikan wawasan baru bagi mereka. Nah, kita fasilitasi. Dan ini Bang, ini nggak ada campur tangan para ustadz.
Oh gitu, kenapa Ustadz?
Karena memang kita lepaskan mereka dari sisi kepanitiaan dan seterusnya ya. Itu memang total santri. Sehingga mereka di sana ada pembelajaran. Pembelajaran berorganisasi, membuat laporan, kemudian mengorganisir sebuah kegiatan.
Oh, nah ini pihak eksternalnya bukan dari pihak lembaga pesantren juga kan berarti kan?
Bukan.
Wow.
Kita selalu ingin mengajak kerjasama beberapa pihak, sehingga santri itu seperti yang kita sampaikan tadi, punya wawasan dan bisa bergabung dengan beberapa lapisan masyarakat.
Selagi nggak ada pelanggaran kesenian, itu bisa oke aja Ustaz ya. Oke, coba yang lain, yang lain-lain. Keren.
Nah ini, teman-teman, kalaupun ada ternyata kita dibully orang, berarti orang itu belum tahu bagaimana luar biasanya kita.
Coach Rico nih ya, ini coach public speaking nomor satu sekarang Ustaz, Masya Allah nih, yang muslim di Indonesia. Ini ngajar juga di sini ya. Itu excited gak sih mereka, Ustaz?
Sangat excited, Mas.
Oh iya?
Iya, sangat tertarik ya.
Ya biar nggak ada, ya tadi kan nggak ada bully, komunikasi lancar gitu kan ya.
Benar-benar.
Bahkan mungkin dari santri nanti ketika jadi asatis ngomongnya retorikanya bagus.
Iya.
Retorika bagus, atau gantiin saya jadi host podcast boleh, San. Ini tapi bagus juga ya, kalau mereka tertarik ntar boleh saat kita bikin program jadi inspirasi kan?
Iya, mungkin ke depan bagi barang santri yang memang sama. Punya talenta besar gitu ya. Kita akan hantarkan mereka ke tempat-tempat yang memang mereka cocok untuk di sana gitu.
Iya, siap, kita dukung banget itu saat. Misalkan kita bisa support nanti edukasi gimana caranya bangun podcast.
Ya,
kalau mungkin bener. Nanti Mahat Nozama pengen punya podcast sendiri, Ustaz Waman ini luar biasa bagus nih. Jadi punya podcast sendiri bisa ada banyak yang bisa disampaikan ya. Terus ya. Santri mungkin mau belajar nge-host atau belajar operator kamera, boleh, mau magang juga boleh. Oh, malah jadi ini ya pemanfaatan ya. Coba yang lain ada banyak nih, ada juga beberapa program Al Hijrah. Kalau kita lihat di atas itu sekarang santri-santri juga udah ngonten saat ya. Juna itu, ayo bantu selesaikan bangunan Makassar Al Hijrah.
Beramal itu bukan soal kemampuan, tapi soal kemauan. Dan sekarang ini adalah kesempatan untuk kita semua.
Nah, ini bentuk bagaimana santri ikut serta ya.
Nah,
keren, ikut serta di dalam hal-hal yang dibutuhkan di markas gitu ya.
Nah, kalau kayak gini kan kita bisa support saat. Jangan sampai ini santri dari pondok pesantren udah ngafal Al-Qur'an, malah live TikTok nyanyi-nyanyi joget-joget ini nauzubillah min zalik.
Nah, ini bentuk
banget gitu saat.
Seperti ini bentuknya gitu kan. Kita arahkan mereka enggak harus jedar-jeder gitu ya.
Jedak-jeduk gitu saat ya. Enggak harus mengikuti yang negatif di luar saat ya.
Nah, iya.
Berarti memang perlu diarahkan saat ya?
Sangat-sangat perlu diarahkan, Bang. Okay. Dan ketika mereka melihat diri mereka seperti ini, itu ada sistem kepercayaan diri gitu, Bang.
Oh, nambah PD-nya.
Benar. Ternyata mereka mudah loh untuk berbuat hal yang baik itu enggak repot gitu ya. Dan ada rasa, kalau bahasanya keren gitu ya.
Iya,
nah,
iya.
Ini kan terkadang anak muda sekarang melihat kekerenan itu adalah suatu hal yang harus seperti orang-orang kafir, harus begini, harus begitu. Padahal enggak harus begitu loh gitu.
Iya, makanya sekarang kita kan senang saat di muslim-muslim kan Masya Allah nih keren-keren juga. Artinya di luar hal rasa ujub atau riya, tentu kita enggak setuju gitu saat ya. Tapi kan keren itu kan enggak salah saat ya.
Iya.
Kita lihat nih misalkan yang muslim-muslim tuh ada Kang Uki Kautsar juga sekarang masih tetap keren, tapi dia nge-host dakwah kayak gitu ya. Terus ada beberapa tadi, ada Riko Abul Fati.
Iya.
Nah, kalau santri-santri bisa ngelihat ada figur, kan mereka bisa contohin juga.
Benar, Ma. Karena sekarang ini kita bisa dibilang miskin figur gitu loh.
Miskin figur.
Ya, sehingga yang mereka jadikan figur adalah tokoh-tokoh yang harusnya gak layak untuk dijadikan figur gitu.
Nah ini
kita butuh. Kalau memang santri markas bisa jadi figur di tengah anak-anak muda zaman sekarang, itu adalah suatu hal yang sangat-sangat membahagiakan bagi kita gitu ya. Makanya kita buat hal-hal seperti itu ya. Di media di berikutnya, di support, dibawa mereka, diikut sertakan mereka.
Wah iya. Nah, saya siap banget nih kalau nanti Ustaz Maman, apalagi Ustaz Maududi Abdullah ya, perintahkan kita bangun lagi medianya, kita support banget. Mungkin tapi ada beberapa hal yang tentu yang ditunggu dan diperhatikan saat ini.
Ya jelas.
Persiapkan
jelas.
Biar gak teralihkan juga konsentrasinya kan.
Benar, biar kita mengarahkan mereka tidak serampangan. Meletakkan di suatu tempat, itu sudah sesuai dan bisa bermanfaat. Itu intinya.
Takutnya juga terdistract. Namanya remaja kan. Remaja ini
jelas.
Darah muda saat ya. Kata Bang Roma. Ya takutnya nanti kan malah teralihkan. Tapi kalau misalkan udah siap ya, kita udah insya Allah udah siap lah buat provide. Nah tentunya pertanyaan tadi saat yang kita bahas sebelumnya, kayak sebenarnya apa sih alasan Ustaz Maududi, Ustaz Maman, Yayasan Hasil Cahaya Tauhid ini bikin Mahat Mulazamah Al Hijrah ini terus biayanya gratis? Terus ini siapa yang nanggung nih biaya-biaya semuanya, San?
Kalau alasan tentu kita ingin dakwah itu berkembang, ya. Itu jelas. Dan itu merupakan suatu tujuan besar, baik itu di yayasan ataupun di kita. Nah, untuk biaya tentunya, ya alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan Allah mudahkan kaum muslimin dari para muslimin itu berinfak. Dan alhamdulillah Allah cukupkan. Allah cukupkan gitu ya. Dari beberapa hal yang kita butuhkan, pihak yayasan sangat luar biasa memberikan fasilitas, berusaha, dan memberikan sokongan yang sangat luar biasa gitu ya. Kita betul-betul luar biasa melihat bagaimana yayasan berusaha untuk
memberikan dukungan dan supportnya gitu. Entah itu mencari dana atau lain sebagainya gitu ya. Ini hal-hal yang mungkin kita sendiri tidak bisa berbuat seperti itu karena memang fokus kita nggak ke sana gitu ya. Tapi kita sendiri merasa wow, luar biasa gitu. Masya Allah, apa yang mereka usahakan itu sangat-sangat patut untuk dihargai.
Dan apalagi teman-teman di yayasan ini intinya tidak digaji, tapi memang orang-orang yang mau membangun dakwah gitu. Benar, kecuali memang karyawan-karyawan yang di sana digaji gitu.
Iya, betul.
Nah, berarti kan kalau begini butuh support dong. Dari seluruh kaum muslimin.
Iya.
Kita saling bahu-membahu, ada yayasan yang mau mendirikan sebuah lembaga, baik dakwah atau pendidikan, dan ini gratis. Ini benar-benar gratis, Sat. Gak bayar duit, duit sekolah gak bayar.
Jadi, kita harus sampaikan, di awal, kita meletakkan biaya, itu hanya untuk fasilitas santri. Fasilitas santri seperti ranjang, yang memang, kalaupun tidak berbayar, mereka harus bawa juga, gitu ya. Sehingga kita jadikan, duit masuk itu adalah, duit atau uang biaya, di mana mereka akan membeli ranjang, ya, biaya yang di mereka berikan kepada markas itu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan santri, lemari, kasur, dan seterusnya.
Itu uang kalau misalkan di luar uang pembangunan ya, uang di awal gitu.
Uang di awal.
Nah, itu seberapa besar Ustaz kalau sebelumnya Ustaz?
Itu saat ini sekitar 4.500 ya.
4.500 sudah bisa masukin anaknya ke.
Iya.
Nah, lanjut Ustaz.
Nah, setelahnya yang kita bebankan adalah biaya makan. Biaya makan. Yang itu sebesar 600 ribu.
Wah, ya. 600 ribu?
600 ribu tiga kali makan, Bang.
Wow.
Sarapan, makan siang, dan makan malam.
Izin, sorry, Afwan. Saya potong di sini. Itu saya kan tahu tuh. Saya ngelihat santri makan. Kita kan, kalau di masjid itu kan bareng-bareng juga ngelihat ya. Itu makannya kadang daging, ikan.
Iya.
Gede-gede lagi tuh.
Benar.
So, kalau nggak salah yang masaknya koki.
Iya.
Ah iya, Masya Allah lah. Masya Allah saya kayak, itu ngelihat ini bener nih santri makan segini. Itu 600 ribu bayarnya?
Iya, bener.
Masya
Allah. 600 ribu
Allahumma barik.
Dengan menu seperti itu. Dan itu memang bagaimana pihak yayasan bisa mengatur itu semua. Sehingga memang santri bukan cuma sekedar makan 3 kali sehari, Bang ya.
Iya.
Itu terkadang dalam satu pekan ada snack time. Ya,
snack time.
Entah itu diberikan cola atau makanan-makanan ya jajanan lah gitu ya. Jadi istilahnya bagi santri yang memang enggak ada uang jajan pun, mereka masih bisa kok.
Masih bisa jajan.
Masih bisa survive kalau bahasa anak mudanya. Wah, sekarang gitu ya.
Keren ya, mohon maaf 600 ribu bahkan di luar itu
sekali makan enggak cukup, Bang.
Iya, maksudnya kayak ya sebulan kan, sebulan sekali makan. Terus juga belum dengan pendidikan, ini artinya uang makan aja nih dibayar.
Uang
nih.
Makan aja.
600 ribu.
600 ribu. Adapun biaya pendidikannya itu gratis.
Enggak bayar?
Enggak bayar.
Jadi 600 ribu itu udah sebulannya aja?
Udah sebulan.
Setiap
aja.
Bulan 600 ribu?
Setiap bulan.
Enggak ada lagi tambahan-tambahan?
Bahkan kalau boleh, ada orang tua yang enggak mampu, dia boleh kok bawa makan sendiri.
Oh artinya nggak pakai bayar makan tapi nggak dia masih bayar. Boleh sekolah di situ
dia masih boleh sekolah di situ tapi dia nggak bayar segitu, dia harus mendatangkan makan 3 kali sehari, silahkan, tapi kan lagi-lagi nggak hemat, Bang ya.
Iya sih. Tapi nggak ada ya,
nggak sejauh ini nggak ada nih. Karena memang hitungannya jatuhnya 20.000 sehari gitu loh, Bang. 20.000 sehari itu makan di luar sekali aja gak cukup gitu loh.
Tapi bener loh, Masya Allah, ini teman-teman serius. Kalau mau lihat langsung aja lah, lihat di Markas Indonesia Darah Masjid Al-Hijrah. Itu kita, apa yang kadang kita makan kalau misalkan ada hari Jumat itu, itu santri makan itu juga. Kadang ada daging ya, santri makan daging
bener,
juga. Ada yang ngasih kambing, ya santri dikasih juga gitu.
Iya bener.
Wow. Alhamdulillah, jadi ini kaum muslimin tenang Sat ya.
Iya.
Anaknya bisa belajar ya walaupun mungkin... Ya sebagian kaum muslimin masih dengan ekonomi yang susah, tapi ketika anaknya belajar di Madrasah Al-Hijrah, mereka nggak pusing lagi dengan biaya yang sangat tinggi.
Benar sekali, Bang.
Ini insya Allah masih bisa terjangkau gitu.
Sangat sangat terjangkau.
Makannya layak, kehidupannya enak, bahkan mereka bisa belajar hal-hal umum tadi ya. Ustadz adakan public speaking lah, apalah lomba ini, media juga dikasih.
Iya.
Wah, ini luar biasa banget, Ustaz Maman. Nah, kalau kayak gini, perlu banget dukungan seluruh kaum muslimin dan muslimah di seluruh Nusantara. Nah, jadi kenapa ini penting banget buat podcast jadi inspirasi, Ustaz? Karena kita memang di sini adalah medianya cerita pengusaha muslim inspiratif. Jadi mereka nggak hanya cari duit buat mengkayakan dirinya sendiri dan keluarga ya, tapi bisa bermanfaat juga buat umat, Ustaz, buat masyarakat. Nah, jadi teman-teman yang pengen support, yang pengen dapetin pahala, yang pengen dapetin amal jariah, langsung aja nih, ini insya Allah bisa infak dan donasi di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan juga membantu pendidikan santri-santri anak kaum muslimin ya, untuk mencetak generasi selanjutnya, dakwah yeah. dan profesional muslim lainnya. Silakan, ini bisa provide. Karena ini kita dengar-dengar juga, sama insya Allah, ada yang wah, menginfakkan sekian miliar, ratusan juta, bahkan wah luar biasa lah. Jadi ini insya Allah terbuka bagi kaum muslimin. Silakan aja, cek aja langsung di @markassunnahalhijrah. Langsung klik link di bio-nya markasalhijrah.org.id/donasi. Silakan berikan infak terbaik kalian dan semoga nanti bisa jadi amal jariah dan itu luar biasa, Sat, ya.
Amin.
Seperti
amin.
Yang Ustaz mau sampaikan tadi ya. Ya. Itu faedahnya kira-kira sedikit gimana, Sat?
Mungkin izin membawakan potongan ayat, Bang.
Siap, Ustaz.
Di dalam sebuah potongan ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan la tadruna ayyukum aqrabu lakum naf'a. Kita itu enggak tahu dari mana datangnya manfaat itu. Itu hal yang memang harus kita perhatikan gitu. Bahkan kalau boleh saya sampaikan ya, siapapun yang menonton podcast ini menjadi sumber kebaikan. Kesempatan yang Allah datangkan kepada kita untuk meraih sebuah kemuliaan. Nah, bisa jadi dengan adanya bantuan ke tempat-tempat dakwah, itu adalah suatu hal yang akan memudahkan kita. Dan ingat, Bang, yang dimudahkan Allah itu terkadang bukan rezeki kita saja dalam sisi materi gitu ya. Bagaimana ketenangan hati kita, dekatnya kita kepada Allah. Kita mungkin infak banyak tapi gak Allah balas dari sisi materinya, tapi Allah balas dari sisi kebahagiaan kita menjalankan kehidupan. Dan ini juga harus menjadi perhatian kita gitu ya. Jangan sampai kita hitung-hitungan sama Allah gitu. Kita infak 1 miliar, kita nanti harus dapat 2 miliar gitu loh. Nah, ini harus berhati-hati juga gitu lah. Karena Allah itu maha kaya gitu. Enggak mungkin Allah bayar 1 miliar, bisa jadi lebih gitu ya.
Wow.
Bisa jadi lebih. Benar. Dan itu bukan dalam bentuk uang gitu ya. Bukan dalam bentuk uang. Jadi kepada kaum muslimin yang memang ingin meraih kebaikan ya, ini menjadi salah satu peluang. Salah satu peluang untuk kita bisa kontribusi bersama-sama berdakwah ya, mendukung agama Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Allah pasti balas gitu. Dan bisa jadi ini dalam bentuk manfaat yang kita enggak nyangka, oh ternyata ini gara-gara kita mendukung dan membantu proses berjalannya dakwah di Markas Sunnah Al-Hijrah.
Wow, insyaallah. Jazakallah khair nih, luar biasa. Tapi nah, ini juga kondisinya sekarang udah buka pendaftaran baru ya?
Sudah, Bang.
Dari tanggal berapa sampai berapa, Ustaz?
Kemarin kita buka mulai dari tanggal 6 di bulan Mei sampai di tanggal 6 di bulan Juni. Dan alhamdulillah udah 140-an lebih, Bang.
Wah, 140. Yang diterima kira-kira berapa, Ustaz?
Cuma 120, Bang.
Wah, oh karena masih keterbatasan asrama.
Iya, kita masih butuh asrama.
Nah, ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bisa support pembangunan Al-Hijrah, asramanya juga bisa nambah, kuotanya bisa nambah, Ustaz ya?
Kuotanya bisa nambah kalau asramanya ada.
Kalau asramanya ada. Iya. Nah, sekarang kan masih ya pembangunan masih terbatas, jadi santrinya juga masih, asramanya juga terbatas ya, kamar dan sebagainya. Mungkin itu nih teman-teman. Gitu, Ustaz ya?
Iya,
alasannya benar, kenapa pendaftaran enggak dibuka sebanyak-banyaknya gitu, Ustaz.
Iya, betul sekali.
Nah, berarti ini sekarang tugas kita nih, para pengusaha muslim ayo ambil kesempatan ini, kita teman-teman ya yang punya kelebihan harta yang Allah titipkan amanah harta, ini keren banget. Ini pas banget kita bantu pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, terutama pembangunan asrama buat para santri-santrinya di Halaqoh Mahat Mulazamah ini. Insyaallah jadi bisa nambah. Kita mengurangilah, kita kurangi tangisan-tangisan orang tua yang gak mampu bayar uang sekolah buat anaknya. Itu kita bantu. Kita kurangilah orang-orang yang putus sekolah. Karena apa? Karena mereka gak bisa bayar duit sekolahnya. Karena di sekolah yang murah juga mungkin, tapi gak berbasis agama, mereka gak bisa dan lain sebagainya. Jadi ini yuk, tugas kita, mari kita sama-sama. Insya Allah gitu, Ustaz ya.
Iya, Bang. Insya Allah.
Siap. Jadi langsung aja ke @markasunnahalhijrah. Klik langsung link di bio-nya. Dan berikan infak terbaik bagi sekolah ini, insya Allah ta'ala. Ustaz Maman.
Iya, Bang.
Jazakallahu khair. Ini sebenarnya kalau kita ngobrol panjang banget, nanti saya penasaran sih apa lagi yang mau di-create. Ini program Ustaz Maman banyak banget. mungkin kita nanti undang lagi ya.
Boleh, boleh.
Kalau perlu kita bikin podcast Santri Al Hijrah nantinya.
Insya Allah ta'ala.
Izin dulu sama Ustaz Wududi.
Oke.
Insya Allah. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar apa sih yang ingin ditanya. Ikhwan wa akhwat juga boleh silahkan. Yang pengen anaknya sekolah di sini, silakan tulis aja di kolom komen pertanyaan-pertanyaan, nanti kita bantu hubungkan ke Ustaz Maman atau langsung ke Ustaz Maududi.
Oke, okay, insya Allah.
Ada kesempatan beliau juga mau dan bisa hadir duduk di sini kan.
Semoga Allah mudahkan.
Bisa jadi inspirasi.